កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុ AM វត្តភ្នំ 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំថោងសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃក៏សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកនិតភត្រាជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងនៅជាមួយនឹងអស់លោកនាងហើយយើងជួបគ្នាចាប់ពីគណៈនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនាពេលនេះគឺនិយាយអំពីសវនាការបន្តឬសំណុំរឿង002ដែលគឺជាប្រធានបទបន្តកាលពីសប្តាហ៍មុនបាន
ចាដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់អ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមឬក៏អង្គសវនាការតាក់ទងទៅនឹងសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002ក៏សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
បាទយើងឃើញថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងតែបន្តនៅសវនាការសំណុំរឿង002មានសាក្សីជាច្រើនហើយដែលបាននៅឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មបាទពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងជាអ្នកធ្វើការក្រៅបង្គាប់និងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងជនជាប់ចោទទាំង3រូបសំណុំរឿង002គឺមានជនជាប់ចោទ3រូបគឺលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗរួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយពួកគាត់ទាំង3រូបនឹងរួមមានពលពតផងដែរគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 1,700,000 នាក់ចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះបាន
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
បាទប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេលពេញមួយម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របបខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនាពេលនេះដោយដែលបានជំរាបជូនខាងដើមគឺលោកនិតភត្រាជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទសូមជំរាបសួរលោកភត្រាផងបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាននាទីយើងសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងសូមងាកទៅមើលនិងស្ដាប់រឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីម្ដងថាតើសាក់សៃរូបណានឹងឡើងផ្ដល់នៅសក្ខីកម្មសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះហើយលោកលីចន្ទាលោកនឹងជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសូមអញ្ជើញលោកលីចន្ទាចា
៎បាទសូមអរគុណអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2012បានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សៃសក្តានុពលមួយរូបតែជាអតីតនិរសានិងអ្នកយាមឲ្យប៉ុលពតតាំងតែពីក្នុងពេលធ្វើបដិវត្តលោកអឿនតានគឺជាជនជាតិភាគតិចកាចក់បានចូលរួមចលនាតស៊ូខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ1968លោកបានក្លាយជានិរសារបស់ប៉ុលពតនិងបានដើរតាមប៉ុលពតនៅតាមតំបន់នានាក្នុងនោះមាននៅក្នុងតំបន់តស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម លោកអឿនតានបានផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទងនឹងកិច្ចការពាររបស់លោកចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមការពារទីតាំងរបស់មេស្ថាបនិកខ្មែរក្រហមធ្វើការនិងការពារកន្លែងប្រជុំរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកអឿនតានបានលើកឡើងថាលោកបានឃើញមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមានប៉ុលពតនួនជាអៀងសារីនិងខៀវសំផនព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតចូលរួមប្រជុំនៅមន្ទីរក1ដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមនៅទីក្រុងភ្នំពេញខាងក្រោមនេះគឺជាការសាកសួររបស់សហព្រេចអញ្ញាអន្តរជាតិចោតសួរទៅលោកអឿនតានតាក់ទងនឹងអ្វីដែលគាត់បានឃើញនិងជួបប្រទះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
លោកប្រាប់សហព្រេចអញ្ញាមុនថាលោកគឺជានារសាហើយក្រោយមកលោកជាអ្នកយាមតើលោកចាំដែរឬទេលោកខ្លាយជាអ្នកយាមនោះនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរ
មកខ្ញុំខ្លាចតែនិយាយកងការពារគឺចាប់ពីឆ្នាំ70រហូតដល់75ដល់ឆ្នាំ77ក្រុមខ្ញុំក៏មានគ្នា30នាក់បែកចែកគ្នាតាមប្រឡេះផងយាមផងតែប៉ុណ្្នឹង
សំណួរតើអ្នកណាគេដែរដែលចាត់តាំងលោកឲ្យធ្វើជាកងការពារ
មកគឺឈ្មោះប៉ង
តើលោកយាមអ្នកណាខ្លះលោកយាមឲ្យតែប៉ុលពតឬក៏មានអ្នកផ្សេងដែរ
មកពេលនោះគឺខ្ញុំយាមតែប៉ុលពតតែពូនេះនួនជាយើងសេរីយើងសំផនគេរូបផ្ទះផ្សេងកន្លែងផ្សេង
តើលោកដឹងទេថាតើផ្ទះរបស់ពួកគាត់នៅកន្លែងណានៅឆ្ងាយពីផ្ទះប៉ុលពតប៉ុណ្ណាដែរ
មកផ្ទះលោកគេសំផននួនជានៅឆ្ងាយប្រហែលជា 300-400 ម៉ែត្រ
តាមដែលខ្ញុំយល់លោកនោះបើមិនខុសទេលោកនិយាយថាលោកនៅកំពង់ចាមតាំងក្នុងឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975តើប៉ុលពតបានរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះពេញមួយពេលដែលលោកនៅទីនោះទេតើលោកនៅចាមទេគាត់ចេញពីមូលដ្ឋានហ្នឹងនៅពេលណា
បាទគាត់ចេញពីមូលដ្ឋាននៅកំពង់ចាមគាត់មកនៅភ្នំពេញឆ្នាំ75
ពេលដែលពួកគាត់ចេញពីកំពង់ចាមប៉ុលពតនួនជាខៀវសំផនថាប៉ងបានចាក់ចេញទៅជាមួយពួកគាត់ឬក៏ប៉ងនៅក្រោយ
បាទគឺប៉ងចាក់ចេញមួយគាត់3នាក់ហ្នឹង4នាក់ទាំងប៉ង
នៅក្នុងឆ្នាំនោះនៅពេលដែលលោកមកដល់ក1តើលោកមាននីតិអ្វីទទួលខុសត្រូវអ្វីដែរ
បាទពេលនោះខ្ញុំដល់ភ្នំពេញមានប៉ងគាត់ចាត់តាំងខ្ញុំធ្វើប្រធានក្រុមកងការពារក1
តើលោកមានតួនាទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារដែរឬទេចំពោះហេតុការដែលលោករៀបរាប់នោះ
បាទខ្ញុំតេតិនតង់ថាការពារតើការពារទីតាំងរបស់ប៉ុលពតធ្វើការចាត់ចែងកម្លាំងតាមប្រឡេតអំបកាយទៅលៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងចានលឹកបាយតែប៉ុណ្្នឹងទេ
តើលោកធ្វើការនៅកន្លែងណាតើជាក់ស្ដែងតែម្ដងនៅក្នុងបរិវេណក1ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយរស់នៅនៅកន្លែងណាដែរក្នុងបរិវេណក1ឬក៏នៅក្រៅនឹង
បាទខ្ញុំនៅបរិវេណក1ហើយនៅក្រៅក1គឺមានអ្នកផ្សេងទៀតទឹកនាំដោយឈ្មោះកែនហៅលីន
សំណួរអញ្ចឹងមានន័យថាតាមអ្វីដែលលោករៀបរាប់ហ្នឹងគឺមានក្រុមការពារមួយក្រុមទៀតដែលជាក្រុមទី2នៅក្រៅបរិវេណក1តើអញ្ចឹងដែរឬទេ
បាទអញ្ចឹងហើយ
សំណួរលោកជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកងការពារចំនួន10នាក់តើនរណាគេជាមេផ្ទាល់គ្រប់គ្រងពីលើលោក
មេទទួលផ្ទាល់ពីលើខ្ញុំទេមានមេប៉ង់អ្នកស្គនំពីលើខ្ញុំ
នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ75ដល់79តើលោកធ្លាប់ការពារឬក៏ធ្វើជាសន្និសុខការពារអង្គប្រជុំដោយដែលលោកធ្លាប់ការពារនៅក្នុងកិច្ចការអង្គប្រជុំមុនឆ្នាំ75ដែរឬទេ
មកពេលណែនោះខ្ញុំធ្លាប់ការពារកលែងធការជាប្រចាំថ្ងៃ
ចុះប៉ង់តើប៉ង់ធ្វើការនៅកន្លែងនោះដែរឬក៏គាត់ធ្វើតាការនៅកន្លែងផ្សេង
បាទប៉ងធ្វើការជាមួយប៉ុលពតនួនជានិងខៀវសំផននៅទីតាំងកោមួយ
សំណួរខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចដើម្បីសួរលោកតើគេធ្លាប់ចាត់តាំងលោកឬក៏លោកធ្លាប់ការពារការប្រជុំដែលគេជួបគ្នាជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងមន្ទីរកោមួយដែរឬទេ
បាទខ្ញុំអត់ដែលប្រជុំនួនឯកនាំធំធំទេខ្ញុំធ្លាប់ទៅការប្រជុំមួយប៉ងហើយមកក្រុមខ្ញុំវិញហ្នឹងជាប់នឹងប៉ង់ហ្នឹងប៉ង់នេះទៅនាំប្រជុំ
តើលោកដឹងខៀវសំផននួនជានិងអៀងសារីរស់នៅឯណាដែរនៅពេលនោះ
បាទខៀវសំផននួនជាក៏ទោះនៅផ្ទះផ្សេងហៅផ្ទះកោ3រស់នៅផ្ទះផ្សេងទីតាំងកោ3ហើយអៀងសារីគឺនៅបោ1
ត ta lúc thuộc khơi Pol Pot Nuon Chia Kiều Sầm Phon Yên Sở Ri chùa bà chùm khía nơi khôn ông cần lãnh đôi đại lục bàn riêng rộp đại rửa tế cứ thuộc chùm nơi có môi có bay được có bò môi đại rửa tế
bà bờ lúc cứ bà chùm miền Nuon Chia Yên Sở Ri Kiều Sầm Phon hơi nếp trên trên để mình chăm chú mua rồi đây cái bà chùm nâu có môi tên đoàn
xâm nụ nơi bê đại bộ quạt tầng ngón nụ chùa bà chùm khía ta miên nhập xên một châu rùm bà chùm chìa môi nông bộ quạt đại rửa tế rứa có ca bà chùm nâng cứ nông chùm nào nhạc tại tàng bùa nhạc nụ tay bà nọc
miên nhập xên tam nè đăng ta phùm phía tam tầm băng thì một bà chùm chìa môi đại
ta nhạc tại một bì phùm phía tầm băng một bà chùm nâng có môi nữa bà chùm nhấc nhọc bà nà đại
và cả bà chùm bê là mà khai bà chùm đoan bê là khai bà đoan tam ca chạm bạch lít khơn bọc nhóm để chụp chạm ngay kinh chân
ta bóng miên châu rung bà chùm chùm mùi kê đại rửa tế tam lục chạm nô
mà mình nhìn thầm tố cứ miên bóng miên mộc châu rung bà chùm đè mà
nụ ta lúc đăng đại rửa tế nô nà kê đái chứ nhẹ riêng chùm ca bà chùm đèn ngọt ni
mà ca riêng chùm bà chùm đèn ngọt ni miền Pol Pot đuôn tuôn ti chôm
xâm nùa ta Pol Pot nưng quạt tuôn ti và chôm nưng quạt riệp chăm nhàng mạch đá cứ quạt miền tranh sực đây này nó mình chơi cái ao một châu luôn và chôm đại tế
mà từ quạt chôm móc cứ quạt hao tam mà thà sực xây sầm bớt để liếc chia so hao tầm bon phùng phía một cặp chôm
ta lúc đăng đại đệ tế nô nà cái đá đại diện nhẹ sơ lịch khách nồng hơi nô nà cái đá diện nhẹ tu bằng túc bằng chun lịch khách nông chân nồng
à nhẹ sơ bớt chơi tam phong phía tam quán cứ purple hãy oi tam để dẹp nhóm nhưng chun tàu hay sơ tiết thì chun tàu tiền chun to tàu tiền
xâm nùa ta miên một lúc là hai chia phần mà nhẹ đá cho rùm và chôm nồng
mà về khách hiểm khơi đọc nhẹ tàu phải lần đọc nhẹ hiểm khơi chẳng chịp chăm cà phê chung bình năng bình nè tập nè phía trên cứ tập nè đem tập nè
ta cà phê chung nó phê chung mà đo nó du bình nè đấy
mà về kha phê chung miền một tháng ngày về kha miền pì tháng ngày tập bình năng để bà
ta bồi bồi kêu sầm phòn nuôn chia yên sờ rì nó quạt châu luôn phê chung rồi hốt tam đón mẹ này được tiếp rồi hốt đào chọc tam đón mẹ này được tiếp
ba cà phê chung hốt đào chọc
lúc ban dọc sầm bớt pì cò muối tờ cò bầm phật ta lúc miên ca tờ tu khó trơ dọc tu rồi lấy tờ ok đại rồi thế pì mình ti đại phong thưa cả ta lúc miên tu mình ti dọc tu rồi lấy pì mình ti rồi bọc phong tờ ok đại rồi thế
mà cứ pì phong miên mình phong nó chuồn một nhóm nó cò muối tờ tờ cò muối nhóm tờ tu pì mình phong lấy phong nó nhóm chuồn ở bờ bờ bà
sắc say ươn tàn, bàn trái chót xua đòi mê thư vi ca biệt khá đầy ở chân chuộp chót. Nơi thay bà hoa tì đọc buồn khai mỹ thô nà chân năm phía bồn đọc bí. Tiết tôn nâng ở vây đại sắc say rụp ní, bàn lực láng tiết tôn nâng côn khá đầy ra bọc luôn.
Xôm chún, nia tì xâm nua châm lái, chung vinh ca chung nung chung rạc đầy, mê đặc nôm khmai cơ hòm.
Bạn bình minh đã sản áp chế tìm, cổ rộng chế tìm mít rấy, luôn nẹ tiêu tệ bàn tạm đàn sản áp nơi ca chế miệp chuôn nông bì bật tìa sân khép nơi tựa lá cá đại lưu cơ lý chân thả bàn chế miệp chuôn hay. Là ní dương chiên chỗ đó vẹn này ca xã xua bần thèm, khá khá tệ tôn tình nâng tâm nà ca bần tỏ tiết nơi khả nông xong nông đường xôn xôn bì. Bạn lúc phải ra dương ai trong sông càng nhạt bị lúc đầm bay rừng lực làng vinh bẹp bọn chứ mùi nâng ở vây đại bàn cả làng thầm mấy cả lại bị trường bàn sẽ khép khẳng đàm ní dương trong đăng thà hết đấy bàn chỉ kê mình đang khơi nhờ chôn chọp trao cho lại tọp chứ mùi nâng xã xây bí toàn nâng ở tà la ca nụ bàn lúc ai sông bật thèm nâng phòng bạc trên
bạn sông ốc cún hay sông chìm hiệp xua bây mất đại công phung tại sát đạp cam vị thi đầm nà ca nê ca chấm đúng chấm rẻ đây là đất mê đất nôm khả mai cả hóm nơi thằng ngày ní khi nhóm bát sông chìm hiệp tha ca đại mình toàn miên ca chloi chlong khả nê đòi bất toa rồi viên chôn chọp chọt nâng xạ xây ní cư ជាការមួយដែលនៅយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយនៃការសួរចម្លើយក៏ដូចជាស្ដាប់ការសាកសួរអញ្ចឹងកាលណាដែលចៅក្រមបើកវេទិកាឲ្យមានការចោទសួរឬមួយក៏ឆ្លើយឆ្លងជាសេរីនេះគឺតែងតែមានការឆ្លើយឆ្លងមិនដាច់ទេហើយពេលវេលានៃការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺយើងប្រកាសជាជឿជាក់ថានឹងមានការពន្យាកាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺគេមានឯកសារផុសតាំងមានសាក្សីហើយនឹងមានសាក្សីដែលគាត់ឆ្លើយដោយផ្ទាល់មាត់ហើយនឹងការចោទសួរទៅលើជនជាប់ចោទការជនជាប់ចោទគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការឆ្លើយតបភ្លាមៗឬមួយក៏អីស្រាច់តែនឹងចិត្តទេគឺមុននឹងមានការឆ្លើយតបត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវីរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសិនមុននឹងធ្វើការឆ្លើយតបអញ្ចឹងហើយបានជាយើងកម្រនឹងឃើញជួនជាប់ចោតឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ភ្លាមៗឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅក្នុងសវនាការណាហើយដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីក៏គេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានយ៉ាងដូចនេះដែរដោយសារតែវាអាចនឹងធ្វើឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីនេះដំណើរការនៃការសវនាការនេះវាអាចនឹងក្លាយទៅជារឿងអនាធិបតេយ្យឬមួយក៏លើកឡើងពីព្រោះថាធម្មតាជន់ជាប់ចោតហើយនឹងសាក្សីខ្លះគាត់លើកទៅដែលត្រូវវាមិនជាបញ្ហាប៉ុន្តែសាក្សីខ្លះដែលគាត់លើកទៅវាប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានគិតអញ្ចឹងជន់ជាប់ចោតគាត់អាចមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបភ្លាមៗវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺការគ្រប់គ្រងដំណើរការសវនាការវាមិនបានល្អហើយវាមិនអាចចប់ចុងចប់ដើមអញ្ចឹងហើយបានជានីតិវិធីនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះគឺគេឲ្យសាក្សីនឹងនិយាយតាល់តែចប់សិនហើយបើសិនជាជន់ជាប់ចោតគាត់ចង់ធ្វើការបកស្រាយឬមួយក៏ឆ្លើយតបអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ស្នើសុំតាមរយៈមេធាវីហើយបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងឃើញថាជន់ជាប់ចោតហ្នឹងគឺគាត់សុំមិនទាន់និយាយអីទេយើងឃើញមានដូចជាលោកខៀវសំផនក៏គាត់រងចាំមើលផុសតាងជាមុនសិនចំណែកឯលោកអៀងសេរីក៏គាត់បានប្រកាសពីដើមមកហើយថាគាត់នឹងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលចោទសួរគាត់នៅក្នុងសវនាការទេហើយលើកទី3នេះគឺចុងក្រោយគេគឺលោកនួនជាគាត់បានប្រកាសជំហរមួយថាគាត់សុំមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលឆ្លើយមកអញ្ចឹងគឺបានជាយើងឃើញថាមានការគាត់នៅតែចោតសួរពីតំណាងមេធាវីរបស់ខ្លួនហើយនឹងភាគីផ្សេងៗមិនទាន់មានការឆ្លើយឆ្លងនោះទេបាទ
បាទចាសូមអរគុណលោកភត្រាហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតដែរយើងចង់ដឹងថាតើវាមានហេតុផលអីបានជាតឡាការនឹងមិនព្រមបង្ហាញផុសតាងជាមុនណាមុននឹងសាកសួរទៅដល់ជន់ជាប់ចោតហើយបើយើងគិតថាតាមផ្លូវច្បាប់នេះវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការបង្ហាញផុសតាងឬមួយក៏អីមួយនោះគឺជាដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីហើយផុសតាងឬមួយក៏សំណុំឯកសារអីផ្សេងៗគឺភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនានាហ្នឹងគឺបានចូលទៅមើលអស់ហើយមានន័យថាมันមានអត្តកម្បាំងអីទៀតទេនៅក្នុងចំណោមមេធាវីនៅក្នុងចំណោមភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីឬមួយក៏មេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតពីព្រោះថាសំណុំឯកសារសំណុំរឿង002ដែលមានប្រមាណជិត1លានទំព័រនេះគឺភាគីទាំងអស់ហ្នឹងមានសិទ្ធិចូលទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងហើយការបង្ហាញផុសតាងមុននឹងចោតសួរគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការចោតសួរនៃការបើកនៃការសួរដេញដោលនោះទេអញ្ចឹងគឺជួនកាលភាគីផ្សេងគេប្រើផុសតាងដូចគេលើកឡើងអំពីសារតួលេខលេខប្រមាណលេខ46តាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅបានគេធ្វើការចោតសួរទៅលើសាក្សីឬមួយក៏ចោតសួរទៅលើជន់ជាប់ចោតដើម្បីឲ្យមានការពន្យល់នេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយនៃការបង្ហាញផុសតាងមុននឹងធ្វើការចោតសួរពេលខ្លះក៏គេធ្វើការចោតសួរតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរផ្សេងៗឲ្យពីការបកស្រាយដែរអញ្ចឹងផុសតាងគឺគេតែងតែលើកឡើងទន្ទឹមគ្នានៅពេលដែលចោតសួរហើយនឹងបង្ហាញផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះថារឿងរ៉ាវបានកើតឡើងជាង30ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះមានការភ្លេចភ្លាំងអញ្ចឹងកាលណាដែលមានបង្ហាញពីផុសតាងបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនោះគឺពួកគាត់អាចនឹងរំលឹកឡើងវិញអញ្ចឹងកន្លងមកនេះគេអនុវត្តវិធីសាស្ត្រគឺថាបង្ហាញផុសតាងជាមួយនឹងការចោតសួរសំណួរគឺដំណើរគ្នាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នៅកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលពេលនេះយើងទៅចែកគ្នាអំពីសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002ចាស
បាទអរគុណយើងអាចនឹងចង់សូមលោកពេត្រាបញ្ជាក់ថែមបន្តិចទៀតយើងចង់ដឹងថាតឡាកានៅខាងក្រៅពីតឡាកាខ្មែរក្រហមនឹងគេបានធ្វើស្តីងគ្នានឹងតឡាកាខ្មែរក្រហមដែរឬក៏អត់គេឲ្យជន់ជាប់ចោតនឹងឆ្លើយមុនបង្ហាញប៉ុស្តាំងដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ខ្ញុំបាទសូមគូបញ្ជាក់ថាតកតងជាមួយនឹងដំណើរការនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីគឺវាស្តីងគ្នាហើយគ្រាន់តែការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាទេគ្រាន់តែថាតឡាកាខ្លះគេអនុវត្តច្បាប់ common law ហើយនឹងតឡាកាខ្លះគេអនុវត្តច្បាប់ civil law common law ហើយនឹង civil law នេះគឺជាប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលមានការអនុវត្តផ្សេងគ្នារវាងប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងភាសាបារាំងហ្នឹងគឺដូចខ្មែរយើងឯងអញ្ចឹងគឺយើងបានយកច្បាប់ពីខាងភាគីបារាំងមកអញ្ចឹងគឺយើងប្រើច្បាប់ស៊ីវិលច្បាប់ស៊ីវិលហ្នឹងគឺធ្វើនៅការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមយើងអនុវត្តអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមពីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីជាដើមហើយបើយើងចង់ប្រៀបធៀបអំពីថាតើតុលាការនេះដូចនឹងតុលាការដតីទៀតតុលាការដតីទៀតធ្វើយើងដូចយើងទេគឺខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាយុទ្ធវិធីក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីគឺភាគីផ្សេងៗគេប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាដើម្បីធ្វើការចោទសួរអញ្ចឹងជួនកាលគេបង្ហាញផុសតាងមុនដើម្បីសួរបន្ថែមបញ្ជាក់បន្ថែមឬមួយក៏សួរហើយក៏បង្ហាញផុសតាងជាក្រោយក៏អាចថាបានដែរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រយើងអាចនិយាយថាវាជាវិធីសាស្ត្រមិនអាចកំណត់ថាត្រូវតែសួរបង្ហាញមុនហើយសួរក្រោយបង្ហាញផុសតាងហើយបានសួរក្រោយឬមួយក៏អីយ៉ាងម៉េចនោះទេ
បាទអរគុណបាទ
នៅសាលាប្អូនៗបានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទេហើយមានសំណួរចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងជំនុំជម្រះក្តីនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092-92-9280 និង097-82-9819
ចា៎យើងខ្ញុំសូមធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុ AM វត្តភ្នំ 105.75 ជាបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតលោកភក្ត្រាយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងទីឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងជនជាប់ចោតនឹងមានសិទ្ធិតាមដានព័ត៌មានជាតិឬក៏អន្តរជាតិតាមរយៈការស្ដាប់វិទ្យុឬក៏ការមើលទូរទស្សន៍ឬក៏អានទស្សនាវដ្ដីឬក៏ការធ្វើលំហាត់ប្រាណអីយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎ទីទៅអាចលោកបញ្ជាក់ជូនអំពីថាគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះហ្នឹងហើយ
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងមន្ទីរឃុំឃាំងនេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយតាក់ទងមន្ទីរឃុំឃាំងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រហែលជាមានភាពប្រសើរជាងមន្ទីរឃុំឃាំងផ្សេងៗទៀតហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាមានការចោទជាសំណួរថាតើហេតុអីបានជាយើងផ្ដល់នៅសេវាច្រើនម្លេះទៅឲ្យជនជាប់ចោតដែលគាត់ជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវាខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្តែនេះគឺយើងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការបានខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាជនជាប់ចោតដែលបាននឹងកំពុងតែជាប់ឃុំនៅមន្ទីរឃុំឃាំងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានសិទ្ធិហូបចុកទៅតាមអ្វីដែលគាត់ស្នើសុំពីព្រោះថាមានវេនបាទមានវេនដូចមួយអាទិត្យម្ដងអញ្ចឹងគឺក្នុងចំណោម5នាក់ហ្នឹងគឺបុគ្គលជនជាប់ចោតកាំងហ្គេចអ៊ីវគាត់ស្នើសុំមហូបអីគាត់ស្នើសុំអីគឺជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតគាត់នឹងប្រសាតាមបាទហើយអាទិត្យមួយទៀតទៅគឺជនជាប់ចោតមួយរូបទៀតគាត់ស្នើសុំដូចសំឡមជូរត្រីអញ្ចឹងគឺអ្នក4អ្នកផ្សេងទៀតគាត់ពិសាមជូរត្រីដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងគឺវិលជុំបាទវិលជុំក្នុងការស្នើសុំអ្នកតាក់ទងជាមួយមហូបហើយការទទួលបានព័ត៌មានគាត់អាចអានកាសែតហើយនឹងស្ដាប់វិទ្យុមានទូរទស្សន៍មើលហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺ ទោះបីជាគាត់ជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងប៉ុន្តែគាត់នៅមានជំនឿសាសនាអញ្ចឹងនៅរៀងរាល់ពិធីបុណ្យធំៗដូចជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយនិងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគឺខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារតែងតែរៀបចំនៅពិធីបាំងស្កូលសូត្រមន្តជូនទៅដល់ជនជាប់ចោតនឹងគឺរៀបចំនឹងលើកលែងតែដូចដែលគាត់កាន់សាសនាគ្រឹះគឺបើសិនជាមានការស្នើសុំគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺមានគ្រូកងវិលខាងសាសនាគ្រឹះចូលទៅនឹងដើម្បីប្រឹក្សាពីព្រោះថាគាត់ជាប់ comment ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់មានទោសទេដរាបណាមិនទាន់មានសាលក្រមផ្លូវការសម្រាប់ចេញពីសាលាតុលាការប៉ុន្តែដោយឡែកដូចឥឡូវនេះគាត់ខ្លាចទៅជាជនជាប់ជាតន់ដិតហើយមានទោសហើយប៉ុន្តែសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់គាត់នៅតែមានដដែលហើយអ្វីដែលជាសិទ្ធិសំខាន់មិនមានសម្រាប់គាត់នោះគឺសិទ្ធិដើរហើរដោយសេរីបាទអញ្ចឹងគាត់នៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំដដែល
ចាអរគុណហើយឥឡូវនេះតាក់ទងទៅនឹងលោកស្រីអៀងធីរិតវិញម្ដងយើងចង់ដឹងថាឥឡូវនេះគាត់កំពុងស្ថិតនៅកន្លែងណាហើយអាការៈរោគរបស់គាត់នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយសំណុំរឿងរបស់គាត់នឹងដំណើរការទៅដល់ណាហើយដែរចា
បាទសូមជម្រាបបងប្អូនជាបរតដែរគឺលោកស្រីអៀងធីរិតពីមុនមកយើងធ្លាប់បានឮឈ្មោះរបស់គាត់ដែលគាត់ក៏ជាជនជាប់ចោតមួយរូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដែរក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2011គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរកឃើញថាគាត់នឹងមានកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីមិនធួនល្មមទៅនឹងការចូលរួមសវនាការទេមានន័យថាគាត់មិនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់គាត់មានជំងឺវង្វេងវង្វាន់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចចូលរួមសវនាការបានហើយកាយសម្បទានេះគឺសំដៅទៅលើសតិបញ្ញាការថាតើគាត់អាចនឹងចាប់បាននៅការចោតប្រកាន់បទចោតប្រកាន់របស់គាត់អាចស្ដាប់ការចោតសួរសំណួរអាចបញ្ជាទៅមេធាវីរបស់គាត់បានទេអាចដឹងអំពីបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់បានទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីអៀងធរិតគឺគាត់មានបញ្ហាវង្វេងវង្វាន់ដូច្នេះគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបំពេញការងារទាំងអស់នេះទេហើយអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកសម្រេចបំបែកដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងគាត់អញ្ចឹងក៏បំបែកបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់ហើយបំបីគាត់ចេញពីសំណុំរឿង002ហើយដូច្នេះហើយបានជាសំណុំរឿង002បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានជនជាប់ចោតតែ3រូបទេមានលោកនួនជាលោកអៀងសេរីហើយនិងលោកឃីវសំផនហើយលោកស្រីអៀងធីរិតបច្ចុប្បន្ននេះយើងរំលឹកទៅខាងក្រោយបន្តិចគឺថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគាត់បានបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីអៀងធីរិតក៏ប៉ុន្តែមានការបណ្ដាក់បណ្ដឹងអន្តរភ្លាមភ្លាមពីសហព្រះអញ្ញាអញ្ចឹងគឺបណ្ដឹងឧត្តរដែលនេះនឹងគឺប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីអៀងធីរិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលឬមួយក៏ដាក់កន្លែងមន្ទីរពេទ្យណាមួយអញ្ចឹងគឺការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺបានបញ្ជាឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងធ្វើការប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើការព្យាបាលលោកស្រីអៀងធីរិតឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយបើទោះបីជាមានលទ្ធភាពតិចតួចនៅក្នុងការជំងឺរបស់គាត់វិលមកដើមវិញមកភាពដើមវិញក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមួយនឹងអ្នកជំនាញហើយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីអៀងធីរិតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនិងទណ្ឌិត4រូបផ្សេងទៀតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យពីអ្នកជំនាញអញ្ចឹងគឺរយៈពេល6ខែក្រោយអំពីការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគេនឹងពិនិត្យមើលសារឡើងវិញអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតនេះហើយព័ត៌មានអាចនឹងទទួលបានថានៅក្នុងខែសីហាខាងមុខអំពីថាតើគាត់ស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ជាសះស្បើយមានភាពប្រសើរហើយគឺលោកស្រីអៀងធីរិតនឹងត្រូវយកមកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីដូចជនជាប់ចោតដទៃទៀតដែរហើយនៅក្នុងករណីដែលគាត់មិនទាន់មានភាពប្រសើរទេគឺអាចនឹងមានការសម្រេចបន្តធ្វើការព្យាបាលថែមទៀតឃ្លាំមើលថែមទៀតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចរហូតមកដល់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាលោកស្រីអៀងធីរិតមិនត្រូវបានឲ្យមានការដោះលែងដោយអ្វីដែលជាការលើកឡើងជាការបញ្ជាសម្រាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទេពីព្រោះថាតុលាការកំពូលបានបញ្ជាច្រានចោលបដិសេធចំពោះការសម្រាប់នេះហើយអញ្ចឹងលោកស្រីអៀងធីរិតស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតទៅទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណលោក
នាទីទស្សនមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
បាទលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីឃើញថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏អពតកដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់សេចក្តីជាសាធារណៈនិងប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌សមស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយគោលដៅសំខាន់របស់តុលាការនេះគឺផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពលគឺអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតនឹងយើងចង់នឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាសាលាក្តីនឹងចាំបាច់មានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើអ្វីហើយចុះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះសាលាក្តីនេះបាទសូមជើញស្ដាប់នៅមតិមហាជនដូចតទៅបាទ
តាមកំណត់របស់ខ្ញុំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាសាលាក្តីអន្តរជាតិដោយសារតាវាគឺជាបាត់មួយដែលគេហៅថាជាបាត់ប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយនេះហើយវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនជាច្រើនដែលមានជនរងគ្រោះជាច្រើនហើយវាជាសាលាការអន្តរជាតិដូច្នេះហើយទើបមានការចូលរួមពីអង្គការសហជាតិក៏ដូចជាជំនួយពីអង្គការសហជាតិផងដែរ
តុលាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំគិតថាវាជាតុលាការកូនកាត់ដោយសារតែមានចម្រុះជាតិសាសន៍ដោយជាចៅក្រមព្រះអាញាឬក៏មេធាវីនឹងគឺមានចម្រុះជាតិសាសន៍គឺចម្បាច់ចូលគ្នាទូទាំងពិភពលោកគឺថាអំពើបល័យពុយសាសន៍គឺជាអំពើមួយដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកគេមិនពេញចិត្តគេស្អប់ខ្ពើមជាអំពើអយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយទើបមានការចូលរួមពីជុំវិញពិភពលោកដោយមានអង្គការសហជីវជាតិជាអ្នកដើរតួសំខាន់ក្នុងការកាត់ក្តី
ខ្ញុំគិតថាជាតុលាការអន្តរជាតិព្រោះឥឡូវគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់ពលឃើញប្រទេសដតីទៀតគេអាចចូលរួមមើលឲ្យទៅលើការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹង
ជាតុលាការអន្តរជាតិពីព្រោះអីស្លាក់ក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានអន្តរជាតិចូលរួមព្រោះអីដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌បើសិនជាយើងយកតុលាការក្នុងស្រុកគេគិតថាអាចនឹងមានភាពលំអៀងក្នុងការកាត់ក្តី
ខ្ញុំតាមដានដែរហ្នឹងណាតុលាការហ្នឹងមិនតុលាការជាតិណាតុលាការអន្តរជាតិបានគេថាវាកូនកាត់តែមិនអញ្ចឹងណាវាមានបរទេសផងមានខ្មែរផងរឿងខ្មែរទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាកាត់ក្តីហ្នឹងឲ្យវាសមតាមຂະຫນາດអន្តរជាតិហ្មងមិនអញ្ចឹងឯងវាតាក់ទងបញ្ហាគេថាបល័យពូជសាសន៍ឬក៏ស្អីអញ្ចឹងហើយយើងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយដើម្បីកាត់ក្តីរឿងហ្នឹងប្រទេសយើងនៅក្នុងដែលថាយើងចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងឯងហើយដល់ឥឡូវវាជាថាអស់បល័យយូរទៅអាហ្នឹងមិនដែរខ្ញុំទូយោបាក់ដែរណាជាវែងទៅវែងទៅ
អាហ្នឹងជាតិបូកនឹងអន្តរជាតិកូនកាត់អានឹងដើម្បីឲ្យជាយុទ្ធធរវាមិនអាចថាពុករលួយបាន
វាត្រឡប់ទៅអន្តរជាតិព្រោះជាសារាក្តីហ្នឹងវាកូនកាត់នឹងជាតិនិងអន្តរជាតិគឺគេចង់បានអន្តរជាតិចូលរួមដើម្បីឲ្យវាយុទ្ធធរ
នេះសម្រាប់ខ្ញុំបានតាមដានខ្ញុំគិតថាតឡាការហ្នឹងបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ដែលគេនិយាយមកថាតឡាការកូនកាត់គឺជាតឡាការអន្តរជាតិលាយជាមួយជាតិយើងចំណុចនេះអានឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺគេអត់ទុកចិត្តតុលាការស្រុកខ្មែរយើងហ្មងបានអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងមកចូលរួមក្នុងការកាត់ទោសមេកែក្រហមហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមានភាពយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាប់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានអ្នកមួយចំនួនគាត់ថាដល់អត់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់
តាមការខ្មែរក្រហមតាខ្ញុំស្វែងយល់ទៅដើម្បីរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំធំធំដើម្បីគាត់ឲ្យវាបង្កត់ធ្វើគម្រោងការអ្វីមួយដើម្បីគាត់រៀបកិច្ចពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យខុសឆ្គងដោយសម័យប៉ុលពតគេថារបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្មែរក្រហមគឺវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ណាស់សម្រាប់ដល់ក្មេងចំនួនក្រោយដូចខ្ញុំនិយាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានមានកលាការខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
ខ្ញុំគិតថាជាតុលាការអន្តរជាតិពោះជាតុលាការមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការកាត់ទុកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺដោយសារតុលាការយើងគឺមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងការកាត់ទុកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមมันតម្ដៅទៅលើថាសមត្ថភាពឬក៏ខ្វះសមត្ថភាពទេព្រោះវាត្រូវតែមានអ្នកចូលរួមពីភាគីអន្តរជាតិទើបឲ្យតុលាការនេះវាដំណើរការទៅមានយុត្តិធម៌
រឿងបញ្ហាបង្កើតស្លាំងដីខ្មែរក្រហមនេះគឺជារឿងមួយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើសិនមិនមានស្លាក្តីខ្មែរក្រហមទេទី1កូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយយុវវ័យចំនួនក្រោយនេះអត់ដឹងថារបប3ឆ្នាំ8ខែទេ វាសាហាវយងខ្នងហើយមិនដឹងថាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរអស់រាប់លាននេះទី2ចង់បង្ហាញពិភពលោកឲ្យដឹងថារបបខ្មែរក្រហមដែលបានកាត់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគឺមានពិតមិនមែនគេនិយាយលេងសើចជារឿងនិទានឬក៏ជារឿងកំ្លែងឬក៏ជាការដំណាលតតគ្នានេះរឿងនេះគឺជារឿងដែលប្រជាជនពិភពលោកទាំងអស់ទទួលដឹងថាប្រទេសខ្មែរមានការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនឹងមែន
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះទេសូមទូរស័ព្ទមកលេខ097-9982-0978-097-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982-0978-9982
ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកភក្ត្រានេះខ្ញុំចង់ដឹងមកសំណួរទៀតតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយយើងដឹងហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនជាប់ចោទដែលបានឲ្យជនជាប់ចោទផងនិងឲ្យអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅផងនិងឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅផងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើវាស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចណាដែលតឡាការខ្មែរក្រហមមួយនេះអួតខ្លួនឯងថាជាតឡាការមួយដែលមានឯករាជ្យភាពនោះចា
៎បាទខ្ញុំបាទមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែលបានបញ្ចេញមតិមិញគឺថាតឡាការខ្មែរក្រហមគឺជាតឡាការចម្រុះបាទចម្រុះជាតិសាសដោយសារថាយើងមានភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងតឡាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងអាចនិយាយថាតឡាការជាតិដោយមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិហើយតកតងជាមួយនឹងភាពឯករាជ្យភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាស្ថាប័នមួយដែលកើតឡើងដោយច្បាប់ទី1ទី2គឺធ្វើត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកជាអ្នកចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងជាឪពុកម្ដាយនៃតឡាការនេះមែនប៉ុន្តែតឡាការនេះគឺមិនទទួលបាននៅការបង្គាប់បញ្ជាឬមួយក៏សម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬមួយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការបំពេញការងារដែរអញ្ចឹងចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺអនុវត្តទៅតាមវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនរួមនឹងវិធានផ្ទៃក្នុងដែលខ្លួនមានដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការងាររបស់ខ្លួននេះប្រព្រឹត្តទៅដោយឯករាជ្យមិនលំអៀងធ្វើម៉េចដោយសារថាតឡាការនេះជាតឡាការចម្រុះហើយមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិគឺការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយគឺមិនមែនតែភាគីខ្មែរមួយភាគីអាចសម្រេចបានទេហើយភាគីអន្តរជាតិមួយភាគីក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវមានការចូលរួមពីជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងការចូលរួមពីជាតិអន្តរជាតិនេះធ្វើឲ្យអ្វីដែលជាការសម្រេចឡើងនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយគោរពទៅតាមស្តង់ដារមួយដែលមនុស្សទូទៅអាចទទួលយកបានហើយនេះគឺជាគោលបំណងនៃការបង្កើតតឡាការនេះហើយតឡាការនេះគឺយើងធ្វើការងារមិនទទួលការបង្គាប់បញ្ជាឬមួយក៏សម្ពាធពីខាងណានោះទេគឺចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាគាត់បំពេញការងារទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនហើយកន្លងមកនេះគឺមានមតិមួយចំនួនមានការលើកឡើងថាមានការដាក់សម្ពាធមានការទទួលបញ្ជាពីនេះឬមួយក៏ពីនោះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាគឺយើងមិនមានការទទួលបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះទេហើយសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនប្រភពមួយចំនួនក៏រហូតទៅដល់អ្នកចៅក្រមត្រូវធ្វើអញ្ចេះព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវធ្វើអញ្ចោះគឺតាមពិតទេដែលអ្នកទាំងនោះទេគឺជាអ្នកដាក់សម្ពាធវិញពីព្រោះថាគ្រាន់តែថាអ្នកឯងមិនធ្វើតាមខ្លួនគឺមិនត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ប្រឆាំងទៅនឹងអនុសាសន៍របស់ខ្លួនឯងគឺឋិតនៅក្រោមគំនាបរដ្ឋាភិបាលឬមួយអីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានេះគឺតឡាការយើងអត់ឋិតនៅក្រោមគំនាបទេហើយផ្ទុយមកវិញអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយ NGO ខ្លះគាត់ដាក់អនុសាសន៍មកជាការបង្គាប់បញ្ជាវិញទេហើយយើងយកល្អគួរតែទុកឲ្យតឡាការខ្មែរក្រហមនឹងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមវិជ្ជាជីវៈ ឯករាជ្យភាពហើយនិងភាពមិនលំអៀងរបស់ខ្លួនដែលចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាគាត់មានក្រមសីលធម៌និងក្រមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនសម្រាប់អនុវត្តនឹងហើយបាទ
ចាសសូមអរគុណ
អរគុណឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងកាន់តែរំកិលទៅមុខហើយហើយយើងឈានចូលដល់វគ្គនៃការជួបប្រិមិត្តយើងចឹងសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តជាដំបូងនៅខាងព្រៃវែងបាទលោកពូធួនបាទជំរាបសួរលោកពូអាឡូលពូធួនបាទជំរាបសួរពូ
ហួន
ហួនពូឯងបាទអធិស្ឋានលោកពូប្រហែលជាយើងមើលអសមមិនច្បាស់ហើយក្រុមការងារលោកវៃមកអួនអរគុណលោកពូហួនចឹងពូនៅម្ដុំណាព្រៃវែងទេ
នៅកំពង់ត្បែង
នៅកំពង់ត្បែងជូនបាទ
បាទ
អរគុណពូបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងមកពីដើមហើយហើយសេចក្ដីដែលឡែកនៅឯតឡាកាពូមានបានតាមដានព័ត៌មានពីសវនាកាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរពូ
ខ្ញុំទំបើកដែរខ្ញុំវាទំបើកក្រោយដែរបានលឺសូរឲ្យគេចូលបានតែ
បាទហើយកន្លងមកពូបានតាមដានការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មអីផ្សេងផ្សេងរបស់សាកសីចហោហែនៅក្នុងតឡាកាខ្មែរក្រហមទេ
បាទធ្លាប់ស្ដាប់ទាំងដែរគ្រូ
អរគុណបាទអរគុណឥឡូវលោកពូមានសំណួរអីអញ្ជើញតែម្ដង
គេចង់សំណួរទូថាចេះសួរថារបបថ្មីខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងដឹងហើយថាលំបាកណាស់សម្រាប់ប្រជាជនខ្លាំងណាស់ហើយចល័តប្រជាជនទៅវាយនៅតែពូសាត់ខ្ញុំគេចល័តទៅដល់ពូសាត់ដែរហ្នឹងពីកន្លែងស្លាប់ហ្នឹង
ចា
លោកពូជាទាហាននៃការជំនន់ហ្នឹងហ៎
បាទខ្ញុំជួយជំនះទៅដល់ពូសាត់នោះ
អូគេជំនះទៅទេជាប្រជាជនសាមញ្ញទេ
ប្រជាជនសាមញ្ញខ្ញុំ
បាទ
ហើយកាលពី75 76ហ្នឹងពួកខ្ញុំគេចោតតែធឿនតែពន់ចាប់យកទៅគាត់យកទៅធ្វើបាបគាត់នៅទីឃុំឃាំងតាមតែពិតគាត់គ្នាធ្វើអីទេប្រជាជនហ្នឹងតោះគាត់តែគេចោតថាតែពន
់បា
ទអើដល់ចឹងធ្វើបាបគាត់រហូតទួលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់មកចិត្តប្រមាណទៅព្រិចទៅគាត់ស្លាប់ទៅហើយបើនិយាយពីរបបហ្នឹងបើតាមខ្ញុំយល់ថាចេះថាបើគាត់ធ្វើការពិតជាធ្វើការដឹកនាំនៅសម័យនោះមែនទៅតែមានទុំពួកអីចល័តប្រជាជនចាញ់ពីក្រុងភ្នំពេញអើហើយបំបត្តិសាសនាហើយឲ្យប្រជាជនទីបាយរួមហើយព្រមចាំមិនឲ្យប្រកាសជំនាញបើណែលុយចាយទៀតតែកំហុសនឹងត្រូវតែអ្នកដឹកនាំទទួលខុសត្រូវ
បា
ទដូចជាហោថាឥឡូវជាផ្ទះយ៉ាងហើយជាធ្វើខូចផ្ទះគេឲ្យមិនឲ្យមានជាងនឹងទទួលខុសត្រូវឲ្យកូនជាងទទួលមិនកើត
តែមាន
ជាងត្រូវទទួល
បាទ
ចាអរគុណលោកពូឥឡូវនេះលោកពូមានសំណួរទេឬមានតែយោបល់ត្រឹមនេះទេចា
បាទមានប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្រូ
ហើយចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជួបមរុខទៀតពីខាងខេត្តកំពង់ធំលោកជាលជម្រាបសួរលោក
បាទបាទបាទជម្រាបសួរ
ចាលោកបានស្ដាប់ហើយការរៀបរាប់របស់កម្មវិធីយើងកន្លងមកនេះក៏ដូចជាការរៀបរាប់ពីវាគ្មិនយើងផងដែរហើយមិញហ្នឹងលោកហ៊ួនពីខាងព្រៃវែងហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់នៅរឿងអតីតកាលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមផងដែរអញ្ចឹងលោកចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងពេលហ្នឹងលោកមានសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់អីសូមអញ្ជើញចា
ចាំកាន់ពីដូចខ្ញុំថាថាណែខាងខ្ញុំណែតើអ្នកដែលថាសម្រាប់សម្រាប់គេនោះគឺថាតើខ្ញុំស៊ើបសួរទៅថាគេឲ្យសម្រាប់តើតោះគេថាខ្លាចគេចិត្តពីសម្រាប
់ចា
ហើយខ្ញុំចង់ថាគេពីគេមកពីណាមកបានចិត្តពីខ្លាចគេចិត្តពីសម្រាប់ខ្មែរគេ
បានអរគុណបងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមកណា
បាទ
បងបានតាមដានដំណើរការសវនាការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងទេកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះ
ស្ដាប់ខ្ញុំទៅពេលស្ដាប់ណាស់ហើយ
ហើយមើលទូរទស្សន៍អីមិនសូវបានមើលទេបងណា
បាទ
អរគុណច្រើនបងដែលបានចូលរួមហើយចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណសូមជម្រាបលាបងលោកពេត្រាអាចមានអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ជូនឬពួកគាត់ដូចជាមិនមានសំណួរទេអំពីការចូលរួមរបស់កម្មវិធីយើងហើយគាត់គ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថាមានការកាប់សម្លាប់មានអីអញ្ចឹងទៅ
បាទតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺខ្ញុំបានសូមជំរាបប្រជាជនថាឥឡូវនេះគឺតឡាកាកំពុងតែស្វែងរកការពិតជុំវិញសំណួរទាំងអស់នេះហើយ យើងឃើញថាពន្លឺយុត្តិធម៌ក៏ទទួលបានជាបណ្ដាមកដែរហើយការបកស្រាយពីជនជាប់ចោតពីការបំភ្លឺពីជនសាពីសាស័យផ្សេងៗនោះគឺយើងមានព័ត៌មានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានបិទជិតនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺតាមរយៈសវនាការនេះគឺជាការជីកកកោះឡើងវិញកកាយឡើងវិញនៅព័ត៌មានដែលបានកប់បាត់តាក់ទងជាមួយនឹងរបបនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់មនុស្សការធ្វើទរណកម្មការបង្អត់អាហារការជម្លៀសប្រជាជនជាដើមបាទ
អរគុណយើងដើម្បីប្រិមិត្តយើងលោកចូលរួមបន្តទៀតក្រុមការងារលោកកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងទៅគាត់ហើយយើងអាចទទួលជួបប្រិមិត្តយើងបន្តនៅខាងណាចេះបាទលោកសុផលបាទនៅភ្នំពេញបាទ
ចា៎ជម្រាបសួរលោកសុផល
ជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកបា
ទបាទសូមអញ្ជើញតែម្ដងបាទមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ជើញ
មួយនេះខ្ញុំស្ដាប់កន្លះម៉ោងដែរត្រង់គាត់ថាបង្ហាញផ្ោះតាំង
បាទ
ហើយមួយទៀតជនជាប់ចោតគាត់មានសិទ្ធិអត់ឆ្លើយភ្លាមភ្លាមនៅសំណួរហ្នឹងទេចំពោះខ្ញុំគាត់យល់ថាបើយើងបង្ហាញភ័ស្តុតាងហើយយើងពជាពេលជនពជាពេលឆ្លើយសំណួរហ្នឹងចំពោះជនជាប់ចោតមានន័យថាជនជាប់ចោតគាត់អាចមានកម្រងមួយដើម្បីបោះយកខ្លួនចំណៃរបស់គាត់បាទ
បាទបងបានតាមដាននៅដំណើរការសវនាការហ្នឹងញឹកញាប់ជាប់លាប់អីកម្រិតណាដែរបងរាល់ថ្ងៃ
3-4 ខែមុនតាមដានជាប
់អញ្ចឹងពីពួកបងនៅភ្នំពេញប្រហែលជាអាចបានមើលបានអីតាមទូរទស្សន៍អីបានច្រើនអញ្ចឹងមកណាអរគុណហើយបងចង់ឲ្យតឡាការហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតបង
បើតាមមកខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ពេលតឡាការចោះសួរទៅគាត់ឆ្លើយអីភ្លាមអញ្ចឹងបើយើងទុកពជាពេលគាត់នឹងមានចម្លើយផ្សេងហើយ
អញ្ចឹងបាទ
ហើយការបង្ហាញខុសតាំងក៏គាត់អាចកិច្ចការពត់ផ្ោះតាមមកគាត់ដែរ
បាទបងបាទ
ឲ្យគ
ាត់រួចខ្លួនបានបាទអរគុណ
បាទ
អរគុណបងសុផលអញ្ចឹងលាបងប៉ុណ្ណឹងណាបងណាដោយសារប្រិមិត្តយើងមានក្រោយទៀតអរគុណបងយើងអាចបន្តទទួលប្រិមិត្តទៀត
លោកពៅពីកំពង់ធំជំរាបសួរលោកពៅ
បាទជំរាបសួរបាទ
ចាមានមតិយោបល់យ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រធានបទយើងសវនាការបន្តឬសំណុំរឿង002នេះសូមអញ្ជើញចា
បាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំមិនមានមតិយោបល់លើច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអន្ទិលសំណួរបាទចង់សាកសួរទៅកាន់វិក្មិនដើម្បីបកស្រាយបា
ទអញ្ជើញលោក
បាទខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាមេដឹកនាំសម័យហ្នឹងមានការដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យរត់រោគស្ថានភាពមួយរលាយហិនហោចអស់ដូចជាការកាត់សម្លាប់បាទប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយតើវាមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់មេដឹកនាំចំនួនហ្នឹងតើវាមានការចាក់ឥទ្ធិពលពីណាឬក៏យ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំចំនួនហ្នឹងមានការធ្វើប្រព្រឹត្តនៅបញ្ហាបែបនេះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
ចា
៎ហើយបើតាមខ្ញុំគិតទៅការប្រព្រឹត្តបែបនេះដូចជាគ្មានផលប្រយោជន៍អីទេណាប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការស្លាប់អស់បាទហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានប្រយោជន៍អីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេមានការកាត់ទោសដេញតាមចាប់អីចឹងទៅហើយចង់សួរវិក្កាមថាតើមូលហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យមានដឹកនាំចំនួនហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តនៅបញ្ហាបែបនេះព្រោះថាប្រទេសជាតិទាំងមូលមានដឹកនាំតែងតែចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងបាទរីកចម្រើនប្រទេសជាតិថារីកចម្រើនហេតុអីបានសម័យហ្នឹងបញ្ហាបែបហ្នឹងបាទចង់មានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
អរគុណច្រើនលោកពៅបាទសូមជំរាបលាចឹងជួនលោកភេត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពៅបាទគឺសំណួរទាំងអស់នេះគឺយើងកំពុងតែបានចម្លើយបដាបដាពីការជំនុំជម្រះហើយសំណួរទាំងនេះគឺខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយទេគឺយើងបន្តស្ដាប់សាវនាការបន្តទៅទៀតពីព្រោះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីនាំពាក្យគឺមិនមែនត្រឹមតែនាំពាក្យឲ្យតុលាការគឺនាំពាក្យរហូតទៅដល់ជន់ជាប់ចោតទៅថែមទៀតអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងពៅតាមដានស្ដាប់នៅដំណើរការសាវនាការជាបន្តហើយបងនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈទូរទស្សន៍ក្តីតាមរយៈវិទ្យុក្តីបងព្យាយាមនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហើយបើសិនជាបងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលទៅតាមដានទស្សនានៅតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតគឺវិទ្យុអាស៊ីសេរីគេផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃបងអាចស្ដាប់បន្តទៅគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាឯកសារនឹងផុសតាងរួមនឹងសាក្សីដែលបានលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងដំណើរការសាវនាការនេះគឺជាកោសិកានៃសំណុំរឿង002ហើយក៏ជាធាតុផ្សំនៃរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងសម្ដីមួយម៉ាត់ហើយមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយមកឯកសារមួយសន្លឹកដែលសរសេរចេញ ាក់ទងជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមគឺសុទ្ធតែមានជាព័ត៌មានដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺបងអាចរួមនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតគឺអាចតាមដានស្ដាប់វិទ្យុនិងមើលទូរទស្សន៍ដើម្បីអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងលោកជាលដែលបានលើកឡើងនឹងថាហេតុអីបានជាមិនឲ្យជនជាប់ចោតគាត់ឆ្លោយហ្មងតាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយើងចង់ឲ្យជនជាប់ចោតឆ្លោយណាក៏ប៉ុន្តែគាត់បានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ខាងតុលាការគឺចង់ស្ដាប់នៅការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ជនជាប់ចោតការចូលរួមរបស់ជនជាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហការរបស់ជនជាប់ចោតជាមួយនឹងតុលាការនេះហាក់ដូចជាមានកម្រិតនៅឡើយហើយគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងគឺមានតែវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដែលតុលាការអនុវត្តគឺការស្ដាប់សាកសីនិងលើកឡើងពីបញ្ហាផុសតាងផ្សេងៗបាទប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាគឺយើងឃើញថាព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានចេញមកហើយពួកឯកសារជាច្រើនត្រូវបានដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាបណ្ដុំនៃព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងរបបខ្មែរក្រហម
បាទអរគុណជាងអាចនឹងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងតទៅទៀតព្រោះក្រុមការងារលោកបានបញ្ជាក់ថាមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីព័ត៌មានផ្សេងៗពីដំណើរការរបស់តុលាការបន្តទៀត
ចាអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជួបបន្តពីខាងខេត្តកំពង់ធំជាបន្តបងប្រុសជំរាបសួរបងអាឡូបងប្រុស
បាទជំរាបសួរបង
ចាបងឈ្មោះប្រុសបងឯង
បាទខ្ញុំឈ្មោះប្រុស
ចាបងប្រុសចា
ប្រុសហើយភេទប្រុសទៀតបងណាអរគុណនិយាយលេងបងអរគុណច្រើនបងបានតាមដានដំណើរការសវនាការនឹងយ៉ាងម៉េចដែររាល់ថ្ងៃនេះបង
បានស្ដាប់រាល់ថ្ងៃដែរតើមិនឃើញថាចេះខ្ញុំចង់ក៏សួរងល់ថាដំណើរការកាត់ដីខ្មែរក្រហមតើថ្ងៃណាសម្រេច
ថ្ងៃណាចប់ថ្ងៃណាសម្រេចចឹងហ្នឹងបងណាច
ា
៎បាទហេតុអីបងចង់បានឲ្យសម្រេចចង់បានឲ្យអ្នកឆាប់ចប់នឹង
បាទបងមនុស្សអស់ហ្នឹងដល់កាត់ទៅដាច់មកបាន
ចា
ពីចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ខែហ្នឹងបានកាលពីហ្នឹងមកខ្ញុំនិយាយតាមចំនួនហ្នឹងវាអត់ទេបងស្រីខ្ញុំមួយគេចាប់យកទៅដាក់គុកហើយចោទថាយួនហើយបានដល់និយាយទៅវាសម្អាតតិចដុតព្រមមកបង
អូបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលជាការសោកសៅហើយបងស្រីបងរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ដែលលោករងគ្រោះអរគុណអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យដំណើរការរបស់តុលាការហ្នឹងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អអញ្ចឹងហ៎បង
បាទបាទ
បាទអរគុណណាស់បងអញ្ចឹងសូមលាបងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទទួលជួបប្រិមត្តបន្តទៀត
លោកពូរឹមពីខាងខេត្តក្រចេះជម្រាបសួរលោកពូបា
ទជម្រាបសួរ
ចាលោកពូមានមតិយោបល់យ៉ាងណាសូមចេញលើកឡើងចា
បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយហើយបានមានមតិក្រោយ
អញ្ជើញចា
សំណួរខ្ញុំគឺថាតុលាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកដែលជន់ចាប់ចោតដូចជាលោកអ៊ុំបងខៀវសំផនលួនជាលោកអៀងសេរីលោកអ្នកស្រីអឹងចរិតទេក៏ឬមួយក៏ទៅរកជូនអ្នកដែលជន់រងគ្រោះ
ចា
សុខទីមួយទៅប៉ុណ្ណឹងហើយដែលសំណុំមតិរបស់ខ្ញុំទៀតគឺចង់និយាយចេះការស្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងអស់ជាងមួយលាននេះមិនមែនតែមិនញញឹមនិយាយទេការជើងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺកាក់សត្រូវសកលហើយការសម្លាប់ប្រជាជននេះគឺអស់ច្រើនមែនរបបនោះតែការស្លាប់ប្រជាជនអស់ជាងមួយលាននេះមិនមែនតែរបបនោះមួយទេគឺមានរួមពីច្រើន
ចា
ទីមួយនិយាយពីកាលចំនួនដែលដើម្បីរយយុទ្ធធននេះសូមតឡាការជួយរយយុទ្ធធនត្រឹមត្រូវដូចជាសម្រាប់ប្រជាជននេះមិនមែនតែលើរបបផ្នែកក្រហមមួយទេគឺតាំងពីចំនួនសេនាប្រមុខលន់នល់ធ្វើរដ្ឋហាសម្ដេចនោះកងទ័ពអាមេរិកកាំងចូលសម្លាក់ក្របបែកជាផ្សេងមើលចាក់ត្រៃលោកភូមិខ្ញុំឃើញតណ្ដៅក្របបែកឃើញនឹងបងខ្ញុំបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ពីអ្នកដោយសារយន្តហោះទម្លាក់បាញ់នឹងមិនមែនស្លាប់តែដោយសារខ្មែរក្រហមនេះនិយាយរយុទ្ធធរត្រឹមត្រូវ
ចាបងរំជាជនជាតិចាមបងឯងអធិស្ឋាន
អត់ទេខ្មែរកម្ពុជាក្រម
ចាអញ្ជើញបន្តបងចា
ខ្ញុំសូមនិយាយចង់និយាយចប់អស់តែក្តីបន្តិចសម័យនឹងនិយាយក្តីខ្ញុំឃើញចាក់នឹងនិយាយការពិតឃ
ឃើញប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងអត់មាននិយាយថាកម្មជើងរបបខ្មែរក្រហមអីទេខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដូចឧទាហរណ៍ថា10នាក់ហ្នឹងខ្មែរក្រហមពិតជាអស់7ហើយនៅ3ហ្នឹងកំណត់ទៅលើដែលយន្តហោះបាញ់សម្រាប់ក្របបែកមកលើប្រជាជនហ្នឹងស្លាប់មួយចំនួនទៀត
ចា
ឃើញថាមានស្លាប់មួយចំនួនហើយស្លាប់មួយចំនួនទៀតដូចជាខ្មែរយើងហៅថាប្រជាជនយើងថាជាតិខ្មែរយើងនោះល្ងងណាច្រើនទឹកលិចត្រីស៊ីសមុទ្រទឹកខូចសមុទ្រជីត្រីមិនរបបខ្មែរក្រហមនោះប្រជាមកពីបតលពីលើទេខ្មែរយើងសម្លាប់គ្នាឯងបតលហ្មងដូចជាបងខ្ញុំធ្វើកងស្របខ្នាយសេរីតៅលោកសើងុកថាញ់ដែលលន់នោរដ្ឋហាហើយឲ្យតបលន់នោតបខ្នាយសេរីចូលមកជួយលន់នោឲ្យមកជួយ
ចា
តមកជួយវៃឃើញថាវៃខ្មែរក្រហមមកតបខ្មែរក្រហមក៏នោះឃើញវៃខ្មែរក្រហមហើយដល់ពេលថ្ងៃ17មេសាដែលប្រកាសដាក់អាវុធចោះចាប់ដៃគ្នាដើម្បីរកសន្តិភាពដល់ពេលកងទ័ពបងខ្ញុំនោះក៏ដាក់អាវុធចោះហើយចាប់ដៃសន្តិភាពស្រាប់តែលោកចំណងនោះបានកងសម្លាប់ចាប់អស់កងទ័ពខ្មែរសេរីនោះប្រមាណ300នាក់មកកងបងខ្ញុំនោះយកទៅសម្លាប់នៅស្ពានជួយចង្វា
ចាអរគុណអរគុណបងរឹមចាអធិស្ស្រ័យថាយើងមានប្រិមិត្តកំពុងតរងចាំលោកចង់ចូលរួមដែរបងណាអធិ
ស្ស្រ័យលពូរឹមដែរប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍នៅការលើកឡើងរបស់លពូចឹងសូមអរគុណណាសង្ឃឹមថាពេលក្រោយយើងអាចជួបគ្នាទៀតយើងអាចភ្ជាប់បែរជាប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតតាមមើលពួកយើងពេលវេលាយើងគៀកដែរបាទចឹងសូមអធិស្ស្រ័យសូមជួបលពូសឿន
ចាពីកំពង់ធំជម្រាបសួរលោកសឿន
ចា
ឈឿនលពូឈឿនចា
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរ
ចាំមានភាសាលឿនតិចចា
បាទខ្ញុំកំពុងនឹកឆ្ងល់ដែរនឹកឆ្ងល់ថាបងប្អូនខ្ញុំស្លាប់កោះ7នាក់ហើយយកទៅសម្លាប់នៅនឹងម្ដងសជ័យ6 7ម្ដងហើយកាត់ទោសឡាការយើងចេះកាត់ទោសពីពេលយូរទៅយូរទៅហើយកាន់តែចាស់ហើយដឹងថាដែលរខំត្រូវឃើញនឹកឆ្ងល់កំពុងឆ្ងល
់ចា
ចឹងពូមានប៉ុណ្ណឹងពូណាអរគុណច្រើនពូការលើកឡើងរបស់ពូក៏ដូចជាប្រិមិត្តយើងផ្សេងច្រើនទៀតដែលលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះដែរចឹងជូនទៅលោកវេត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណហើយបាទសូមឆ្លើយតកតងជាមួយនឹងការពជាពេលមួយអីគឺមិនមែនត្រឹមតែពូមកពីខាងកំពង់ធំទេគឺពជាបរតជាច្រើនបានចោតសួរអំពីសំណួរនេះហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការបញ្យលជាច្រើនដងមកដែរហើយបងប្អូនជាបរតខ្លះគាត់បានយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីនេះខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាតឡាការខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនបានបញ្ជាដំណើរការនីតិវិធីបញ្ជាពេលអីនោះទេលោកពូគឺយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានពីព្រោះថាគេយកយើងទៅសម្លាប់ដោយស្រួលហើយយើងតើយើងចង់យកគេទៅសម្លាប់វិញជាការសងសឹកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះគឺយើងមិននិយាយអំពីការសងសឹកទេតឡាការខ្មែរក្រហមបង្កើតឡើងនេះក៏មិនមែនជាការសងសឹកដែរគឺជាការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ជនជាប់ចោតដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺដំណើរការដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់សំណុំរឿងក៏ធំភាពស្មុគស្មាញក្រាន់តែឯកសារហ្នឹងវាជិតមកលៀនទំព័រទៅហើយពូតើយើងត្រូវចំណាយរយៈពេលប្រមាណដែលយើងត្រូវស្ដានហើយនឹងសិក្សាអំពីសំណុំរឿងគឺតឡាការបាននឹងកំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីនេះឲ្យលឿនពីព្រោះថាសាវនាការហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមហើយការផ្ដល់យុត្តិធម៌នេះគឺគេគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយមានប្រសិទ្ធភាពទៀតនឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលតឡាការខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងធ្វើអញ្ចឹងគឺការចង់បានដោយឲ្យទាន់ពេលវេលាគ្រាន់តែថាចាប់ជនជាប់ចោតភ្លាមថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងចង់បានយុត្តិធម៌ប្រហែលជាវាមិនទាន់បានដោយដូចនោះទេពូគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចអនុវត្តនីតិវិធីហើយការយកស៊ីពេលវេលានេះគឺជាការអនុវត្តនីតិវិធីហើយបើសិនជាពូមកតឡាការផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងបញ្យលពូអង្គុយបញ្យលពូថាតើមូលហេតុអីបានជាគេត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះថាសម្រាប់មកពាក្យនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យមួយម៉ាត់នឹងគឺត្រូវគិតពិចារណា
ថាតើវាមានខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចវាមានន័យយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមនុស្សទូទៅទទួលយកបានទី2ថាតើយុត្តិធម៌ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនេះផ្ដល់ឲ្យតែត្រឹមតែជនរងគ្រោះទេឬតែជនជាប់ចោតគាត់ផ្ដល់ឲ្យអត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនប្រកាន់បក្សពួកទេហើយតុលាការខ្មែរក្រហមគឺធ្វើការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងពីរភាគីទាំងជនជាប់ចោតទាំងជនរងគ្រោះហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីផ្សេងៗគឺភាគីជនជាប់ចោតហើយនិងភាគីរងគ្រោះភាគីព្រះរាជអាជ្ញានឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាមានសិទ្ធិលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការជនជាប់ចោតក៏គាត់មានសិទ្ធិមេធាវីមានមេធាវីការពារក្តីជនរងគ្រោះក៏គាត់មានមេធាវីការពារក្តីដូច្នេះគេនិយាយអំពីសមភាពភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងគឺការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដែលតឡាការខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែស្វែងយករកហើយនឹងផ្ដល់នេះគឺសម្រាប់ទាំងពីរទាំងជនជាប់ចោតទាំងជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះគាត់ថាគាត់រងគ្រោះប៉ុន្តែជនជាប់ចោតគាត់ថាមិនមែនគាត់ធ្វើទេអញ្ចឹងនរណាធ្វើអញ្ចឹងតឡាការបាននឹងកំពុងតែបំពេញការងារនេះហើយបាទ
សូមអរគុណលោកភេត្រាលើនេះដែលសារតែយើងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់កម្មវិធីហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមិនបានទទួលភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតទេហើយសូមអធិស្ឋានលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលលោកបានតាក់ទងមកហើយយើងខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះលោកនីតភេត្រាដែលជាមន្ត្រីណែនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកតែងតែបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមមាញឹករបស់លោកនៅសាលាក្តីមកធ្វើជាវាគ្មិនដើម្បីស្រាយបំភ្លឺនិងជួយនៅព័ត៌មានបន្ថែមដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលមានចម្ងល់
ចា៎ហើយកម្មវិធីយើងសូមសន្យាថានៅថ្ងៃប្រហោះទី21ខែមិថុនាកម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបបងប្អូននិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលកម្មវិធីយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002នេះមកពិភាក្សាជាបន្តទៅទៀតនៅពេលនេះក្រុមផលិតកម្មវិធីសូមអរគុណនិងសូមជូនពរដល់លោកវាគ្មិននិងបងប្អូនរួមជាទាំងអស់សូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា